Meillä on nyt vuorossa Dharma-puhe. Ja teille, jotka olette ekoja kertoja täällä, niin tiedoksi, että tämän Dharma-puheen aikana voi pitää silmät kiinni tai auki, molemmat on ok. Ja voi olla normaalissa, formaalissa meditaatioasennossa tai sitten voi ottaa itselleen rennomman asennon. Et niistäkin on molemmat ok, eri ihmiset tykkää eri asioista. Ja tänään on puheen aiheena hyväksyminen. Kun mä vedin täällä viimeksi illan muutama viikko sitten ja me jäätiin pienellä porukalla siihen tuohon teelle sitten illan jälkeen, niin joku paikalla oli joista sanomusta jotain, sanoi jotain aika sellaista mieleen jäävää. Se sanoi, että tosi helposti meistä tuntuu siltä, että kun me koetaan sekä miellyttäviä että epämiellyttäviä että neutraaleita kokemuksia ja aistimuksia, että tosi helposti meistä tuntuu siltä, että ne miellyttävät kokemukset on oikein. Ja että ne epämiellyttävät on väärin. Että ihan kuin tilanne olisi sellainen, että kun me ollaan synnytty tänne, tai ehkä vähän ennen kuin me ollaan synnytty tänne, niin me ollaan tehty jonkunlainen sopimus. Että meille oikeasti kuuluisi vaan miellyttäviä kokemuksia elämässä. Tai ehkä, että meille kuuluu miellyttäviä ja neutraaleita kokemuksia. Mutta että ne epämiellyttävät kokemukset olisi jonkunlainen virhe. Ne ei jotenkin kuuluisi asiaan ollenkaan, että ne ei olisi osa tätä diiliä ollenkaan. Mutta jostakin syystä niitä on ruvennut tulemaan ja sitten meillä on kuluu ihan kauheasti energiaa siihen, että me koitetaan korjata tilannetta ja päästä niistä eroon. Mutta ne jotenkin tuntuu siltä ne epämiellyttävät kokemukset, että ne ei niin kuin kuulu asiaan. Että ne on jonkunlainen virhe. Erittäin tunnettu burmalainen munkki ja opettaja Sayadaw Utejaniya on sanonut tämän saman asian vähän eri sanoin. Jotkut teistä on saattanut huomata tämän jo Facebookista, tämän illan ilmoituksesta. Mutta Utejaniya on sanonut, että haluat vain hyviä kokemuksia. Et halua pikkuriikkisintäkään huonoa kokemusta. Onko tämä reilua? Toimiiko Dharma näin? Ja mulla oli tähän liittyvä havainto tässä ihan taannoin viime viikolla. Yksi päivä olin kuntosalilla, olin odottelemassa bodypump-tunnin alkua ja istuskelin siinä ja jostakin syystä mulla oli aika epämukava olo. Että oli jotenkin sekä henkisesti että fyysisesti aika epämukava olo silleen jotenkin kokonaisvaltaisesti, että oli fyysistä epämukavuutta ja ehkä vähän jotain pahoinvointia ja levottomuutta ja ties mitä. Mutta se oli kuitenkin aika selkeää, että siinä ei ollut mitään erityistä siinä tilanteessa. Että se oli osa ihan vaan tällaista normaalia satunnaisvaihtelua, että ei siinä nyt ollut mitään erityistä, mitä olisi voinut tehdä. Että ei ollut, että olin syönyt ja kaikkea tällaista. Mutta siinä kun mä istuskelin, niin yhtäkkiä meni mindfulness päälle ja ensinnäkin huomasi, että kuinka hirveän epämukava olo on. Kuinka paljon epämiellyttävyyttä kokemuksessa on just silloin. Ja sitten huomasi, että kuinka mieli oli mennyt ihan käpertynyt semmoiseksi pieneksi palloksi. Ihan niin kuin mennyt tosi jännittyneeksi ja pieneksi niin kuin tavallaan koko perspektiivi rajautunut siihen epämiellyttävyyteen. kuinka tosi paljon jännitystä siinä tilanteessa oli ja kuinka mieli oli ihan vaan keskittynyt pohtimaan, että mitä tälle voisi tehdä, mitä tälle voisi tehdä, mitä tälle voisi tehdä, mitä mä pääsen tästä eroon, miten mä pääsen tästä eroon, voi ei, että mieli oli ihan semmoisessa tilassa. Ja ei ollut oikein tilaa huomata mitään muuta ympäristöstään. Ei todellakaan ollut tilaa minkäänlaiseen hyvinvointiin siinä hetkellä. Ja kaikki tämä ihan vaan sen takia, että nyt sattuu olemaan epämiellyttävää. Mikä sitä kun miettii, niin se ei ole itsessään mitenkään. Aika usein se ei ole itsessään mitenkään niin kuin vaarallista, että on vähän joku epämiellyttävä fyysinen tuntemus. Jossakin kohtaa vaikka. Et periaatteessa olisi ihan hyvin voinut rentoutua ja hyväksyä sen, että okei, nyt on vähän epämiellyttävää ja tämä on nyt näin. Tämä hetki on tällainen. Nämä mun tämänhetkiset tuntemukset on tällaisia. Epämiellyttävyys on tällaista. Et olisi voinut rentoutua siinä ja hyväksyä sen ja olla tasapainossa sen epämiellyttävyyden kanssa, ja olisi ollut todella paljon energiaa vapautunut ja todella paljon rennompaa. Ja tämän tyyppinen salliminen tai hyväksyminen on se, josta mä halusin puhua tänään ja joka oli tuossa ohjatussa meditaatiossakin jo aika paljon mukana. Mutta heti tähän alkuun mä haluaisin sanoa semmoisen selvennyksen, kun voi olla, tai helposti tästä aiheesta puhuttaessa ihmisille voi syntyä semmoinen väärinymmärrys, että nyt jotenkin maailmassa kaikki pitäisi pystyä hyväksymään, tai olisi hyvä pystyä hyväksymään ihan kaikki, mitä tapahtuu, mikä ei missään tapauksessa ole totta. Että esimerkiksi ihan istumameditaatiossa joskus voi sattua tosi paljon ja ei ole mitään järkeä jäädä niin kuin liian pitkäksi aikaa puremaan hammasta yhteen ja yrittämään. Meditaatiostakaan ei enää tule mitään ja melkein jo pyörtyy. Että jossakin kohtaa on vaan fiksumpaa sen sijaan, että yrittäisi kauheasti hyväksyä sen kivun, niin on vaan taitavampaa vaihtaa asentoa, tehdä sille asialle jotakin. Tai että jos on vaikka jossain väkivaltaisessa ihmissuhteessa, niin ei todellakaan niin, että pitäisi jäädä siihen loppuiäkseen ja hyväksyä, että tämä puoliso nyt on tällainen ja tekee näin, vaan koittaa tehdä asialle jotain tai hakea apua tai lähteä. Tai jos huomaa maailmassa epäoikeudenmukaisuutta tai epäekologisuutta, niin ei niin, että on vaan, että okei, annetaan asioiden olla näin. Vaan jos on jotain, miten taitavasti voi toimia, niin toki on tärkeää yrittää taitavasti toimia. Tätä kenttää selventää mun mielestä aika hyvin tällainen niin sanottu tyyneysrukous. Englanniksi serenity prayer, jonka on kehittänyt amerikkalainen teologi Reinhold Niebuhr joskus viime vuosisadan alkupuolella, jota ainakin noissa AA-ohjelmissa käytetään. Se menee tällä lailla. Jumala, suo minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Suo minulle rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin. Ja suo minulle viisautta erottaa nämä toisistaan. Mä luen vielä uudestaan tämän. Jumala, suo minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Suo minulle rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin. Ja suo minulle viisautta erottaa nämä toisistaan. Meidän harjoituksen piiriin kuuluu aika vahvasti nämä kaikki. Kuuluu tämä tyyneys ja hyväksyntä ja rohkeus ja viisaus. Mutta tänään keskitytään tuohon tyyneyteen ja hyväksyntään, eli tuohon ekaan kategoriaan. Suo minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Ja useimmat asiat istumameditaation aikana kuuluukin just tähän kategoriaan. Ja voi olla, että huomasitte tämän jo tämänpäiväisessä meditaatiossa, tai olette huomannut joskus aikaisemmin, että ihan se, että jos vaan meditoidessa muistuttaa itseään siitä, että okei, että tämän voi hyväksyä, tämänkin voi sallia, että vaikka se olisi jotain epämiellyttävää tai vaikeaa, että jos vaan muistaa, että tämänkin voi sallia, tällekin voi tehdä tilaa. Että voi, on mahdollista olla tuomitsematta tätä. Niin jo pelkästään siitä muistamisesta voi ruveta käymään niin, että et rupeaa sekä keho että mieli pehmenemään ja rentoutumaan ja avartumaan. Ja tilanne muuttuu paljon helpommaksi. Tai sitten ei. Et jos mä jatkan tätä kuntosaliesimerkkiä, että mä olin siellä kuntosalilla ja yhtäkkiä tuli mindfulness ja mä huomasin sen epämukavuuden ja mä huomasin sen jännityksen, niin ikävä kyllä tarina ei jatku niin, että kaikki jännitykset liukenivat pois ja olin sen jälkeen ihan vaan rento ja tasapainoinen ja mindful sitten koko bodypumpin ajan. Ei se mennyt näin, vaan enemmänkin silleen, että siinä tuli vähän sitä rentoutumista. Ja sitten taas hukkui ajatuksiin ja jonkun ajan päästä taas tuli pieni hetki mindfulnessia ja vähän rentoutumista. Ja niin edespäin. Et hyväksyminen ei suinkaan aina ole kauhean helppoa. Eikä sitä voi pakottaa. Että ikävä kyllä homma ei toimi niin, että voi vaan päättää, että nyt mä hyväksyn tämän ahdistuksen tai nyt mä hyväksyn tämän kivun polvessa. Nyt mä hyväksyn tämän levottomuuden. Et itse asiassa kannattaa olla hyvin varovainen tämän kanssa, että jos jotenkin yrittää pakottaa, hyväksyntää, niin se useimmiten tarkoittaa, että siinä on taustalla aversiota eli poistyöntämistä. Eli jos on vaikka tilanne se, että istuu meditaatiossa johonkin sattuu ja yrittää pakottaa itseään hyväksymään tätä, että kyllä nyt tämä on ihan ok tässä ja kyllä mä nyt tässä jos vähän vielä oon ja osaan jotenkin olla paremmin, niin sitten se ehkä häviää tai ainakin heikkenee. Että on jotain tämmöisiä salattuja motiiveita tai salattuja agendoja siellä, mikä käytännössä vaan tarkoittaa, että sä oikeasti haluut siitä epämiellyttävyydestä eroon, mutta sä yrität uskotella itsellesi, että sä haluat hyväksyä sen. Ja tämmöisessä tilanteessa on niin, että sä oikeasti harjoitat ja kehität sitä aversiota, eli poistyöntämistä. Eli tavallaan sä harjoitat just päinvastaista asiaa, kuin mikä olisi tarkoitus. Sä harjoitat sitä aversiota, etkä sä harjoita sitä hyväksyntää. Hyväksyntä voi olla vaikeaa ja varsinkin jos muistaa, että tämä mindfulness, mistä kauheasti puhutaan ja tärkeä asia, tärkeä harjoittaa. Mindfulness suomennetaan hyväksyväksi tietoiseksi läsnäoloksi. että olisi kauhean tärkeää olla hyväksyvä koko aika, niin tulee vähän suorituspaineita, ehkä koittaa liikaakin olla hyväksyvä. Monesti hyväksyntä ei onnistu, mutta silloin voi koittaa, jos olisi mahdollista hyväksyä se, että ei pysty hyväksymään. Monesti sen pystyy hyväksymään, jos vaan muistaa. Ehkä tämmöinen lohdullinen esimerkki hyväksynnän vaikeudesta tulee Joseph Goldsteinilta, joka on erittäin pitkän linjan amerikkalainen vipassana-opettaja käytännössä. Yksi näistä ihmisistä, jotka on tuonut vipassanan länsimaihin. Et hän kertoo usein opetuspuheissaan semmoista tarinaa, että hänellä on ollut isona haasteena meditaatiossa pelko. Eri ihmisillä on vähän eri haasteita, joillakin voi olla masennus, joillakin ahdistus, joillakin suru. Että hänellä oli pelko ja tosi suuret pelot, että joskus saat sanoa, että saatto pelottaa ihan vaan istua alas tai pelottaa nousta ylös ihan niin kuin ilman mitään järjellistä syytä. Ja vielä pitkään sen jälkeen, kun hän oli harjoittanut Aasiassa ja ruvennut opettamaan USAssa, niin hänellä oli iso haaste tämän pelon kanssa, mitä tuli niin usein hänellä meditaatiossa eteen. Ja hänestä tuntui, että tarvittaisiin vähintään 30 vuotta terapiaa, että tälle tilanteelle voisi tehdä yhtään mitään. Ja totta kai hän oli yrittänyt hyväksyä sitä, että voit nyt vaan olla tässä pelko, ei se mitään. Mutta ei se ollut koskaan onnistunut. Mutta hän kertoo sitten, että yhdellä meditaatioretriitillä, kun hän oli tekemässä kävelymeditaatiota kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin jotenkin yhtäkkiä tuli vaan joku sellainen hyväksyntä päälle, että se pelko jotenkin pyyhkäs läpi hänen kehonsa, että se jotenkin huuhtoutui läpi systeemin ja että silloin tuli semmoinen todellinen hyväksyntä ekaa kertaa, että joku tämmöinen tunne, että pelko on ihan ok, jos oot täällä vaikka mun koko loppuelämän, että se ei ihan oikeasti haittaa mitään, vaikka olisit täällä mun koko loppuelämän. Hän kertoo, että siinä vaiheessa, että sen jälkeen se ei ole ollut ollenkaan mikään iso ongelma enää pelko sen jälkeen. Että siihen kului vuosia ja vuosia. Toki kannattaa muistaa, että oli myös aika ison luokan ongelma, että toivon mukaan pienempien asioiden hyväksymiseen ei ihan näin montaa vuotta kulu. Ja on hyvä tietää, että on ihan oikeasti mahdollista. On ihan oikeasti mahdollista ihan kenelle tahansa meistä hyväksyä myös tosi vaikeatkin asiat. Yhtenä esimerkkinä on harjoituksen esteet, kun puhutaan viidestä harjoituksen esteestä. On aistihalut, aversio eli poistyöntäminen, sitten on levottomuus ja huoli, uneliaisuus ja viidentenä epäilys tai epäröinti. Et harjoituksen esteetkin on semmoisia, että niitä ei tarvi välttämättä nähdä vihollisina, että se ei ole mitenkään sisäänrakennettu, että ne on jotakin hirveitä vihollisia, jotka pitää ampua ja tappaa, vaan että nekin voi hyväksyä ja nekin voi nähdä ystävinä. Ja että siinä helpottaa, että jos huomaa, että ihan pohjimmiltaan, niin harjoituksen esteetkin on sellaisia, jotka vaan haluaa itselle hyvää, jotka haluaa omalle systeemille hyvää. Et ne ei halua lisätä kärsimystä, se ei ole niiden tarkoitus, vaan ne haluaa lisätä hyvinvointia. Et esimerkiksi aistihalu, no se on selvä, se haluaa jotain kivaa lisää, että hyvinvointi lisääntyisi. Aversio, se haluaa jotain epämiellyttävää pois, että hyvinvointi lisääntyisi. Voi olla, että uneliaisuus astuu kuvaan silloin, kun olisi tulossa jotain vaikeita tunteita tai ajatuksia käsiteltäväksi, mitkä yritetään sulkea pois tietoisuudesta. Sama voi päteä levottomuuteen. ja epäröinti yrittää kauheasti pitää huolta siitä, että tehtäisiin just sellainen oikea ratkaisu tai oikea valinta, että hyvinvointi maksimoituisi. Et nämä on tietenkin aika semmoisia primitiivisiä tapoja yrittää lisätä meidän hyvinvointia. Että aika taitamattomia tapoja. Useinkaan nämä ei toimi ihan hirveän hyvin. Mutta jos ajattelee, että nämä harjoituksen nesteet on vähän niin kuin ystäviä, joilla on vähän huonoja ideoita tai vähän huonoja ehdotuksia, mutta että niillä on kuitenkin hyvät intentiot, niin voi auttaa muuttamaan sitä suhtautumista niihin hyväksyvämmäksi ja ystävällisemmäksi. Voi olla vaikea hyväksyä epämiellyttäviä fyysisiä tuntemuksia. Ja voi olla vaikea hyväksyä vaikeita tunteita. Ja yksi erityisen vaikea tunne on häpeä. Ja halusin nyt nostaa tämän esiin erityisesti sen takia, kun tämä on ollut yksi tosi keskeinen iso juttu mulle. Ja tämä on semmoinen, mitä ei edes ole niin kuin ainakaan itse tajunnut etukäteen tai tajunnut pitkään aikaan, kun häpeä on semmoinen, että se voi olla tavallaan omaltakin mieleltä tosi, tosi hyvin kätketty. Että jutut voi tuntua niin häpeällisiltä, että niitä ei edes itse tiedosta ollenkaan tai juuri ollenkaan. Mutta voi olla semmoisia ajatuksia, joihin liittyy tosi paljon häpeää, tai sellaisia jotain muita tunteita tai mielikuvia, joihin liittyy tosi paljon häpeää. Esimerkiksi yksi tämmöinen niinku klassinenkin esimerkki, että jos on kotona pieni lapsi, joka vaan huutaa ja huutaa, eikä nuku kauhean paljon tai kauhean pitkään, ja sitten on vaan niinku tosi väsynyt ja uupunut, niin voi tulla sellainen... Voi tulla aika paljon vihaa sitä vauvaa kohtaan ja voi tulla semmoisia ajatuksia, että haluaa vaan niin kuin heittää sen ulos ikkunasta ja päästä eroon siitä ikiajoiksi ja toivoa, että se ei olisi ikinä syntynytkään ja muuta. Ja nyt niin kuin ihmisestä riippuen, että joku voi ajatella, että tai jostakin voi tuntua, että tämä on nyt... Että tämmöinen, tämän kaltainen ajatus tai tämän kaltainen tunne mun omaa lasta kohtaan, siis että se on vaan jotenkin perustavanlaatuisesti väärin ja todistaa, että mä oon nyt jotenkin perustavanlaatuisesti huono ihminen. Että ei kellään saa olla tämmöisiä ajatuksia tai tämmöisiä tunteita. Ja voi seurata, että niistä ei kehtaa puhua kenellekään, että niitä ei tavallaan kehtaa välttämättä itse edes tiedostaa. Voi olla, että ne repressoituu ja syntyy kaikenlaisia muita ongelmia. Kun taas sitten joku toinen ihminen, niin voi suhtautua näihin samoihin tunteisiin ja ajatuksiin sillä lailla, että mikäs tässä, että tämä on ihan normaalia, jos on tosi väsynyt ja uupunut. Että tulee, että mieleen voi tulla mitä vaan, mutta että se tulee ja... Jossain vaiheessa se taas menee, sitten kun on vähän parempi olo itsellä, niin ei tässä ole mitään ongelmaa. Eikä siinä lähtökohtaisesti olekaan mitään ongelmaa. Ne on vaan ajatuksia, ne on vaan mielikuvia, ne ei tarkoita mitään. Mä luin Wikipediasta semmoiselta sivulta kuin Intrusive Thoughts. Mikä tarkoittaa sellaisia häiritseviä, mieleen tunkeutuvia ajatuksia, joita on tutkittu aika paljonkin. Niin tämmöinen pätkä suomensin. Psykologi Stanley Rahman teetätti terveillä yliopisto-opiskelijoilla kyselyn, josta selvisi, että lähes kaikilla esiintyi silloin tällöin intrusiivisia, eli näitä mieleen tunkeutuvia ajatuksia, ei toivottuja mieleen tunkeutuvia ajatuksia, mukaan lukien ajatuksia seksuaalisesta väkivallasta, Jumalan pilkasta, vanhusten tai läheisten vahingoittamisesta tai väkivallasta eläimiä tai lapsia kohtaan. Tällaiset ajatukset ovat universaaleja ihmisten kesken. Ajatusten suppressointi eli tukahduttaminen tekee niistä vahvempia. Tutkimuksen mukaan ne henkilöt, joita oli ohjeistettu tukahduttamaan intrusiiviset ajatuksensa, kokivat enemmän hätäännystä. Kun taas ne henkilöt, joita oli ohjeistettu hyväksymään intrusiiviset ajatuksensa, kokivat epämukavuuden vähenemistä. Eli vähän samaa, jos muistatte sen ikivanhan tehtävän, että älä ajattele vaaleanpunaista elefanttia. Että ihan mitä tahansa muuta saat ajatella kuin vaaleanpunaista elefanttia. Niin, mitä tapahtuu? Niin aika todennäköisesti löydät itses ajattelemasta vaaleanpunaista elefanttia, aika paljonkin ajattelemasta vaaleanpunaista elefanttia. Niin vähän samaan tyyliin tämä tutkimus, että jos sä haluat heittää sun vauvan parvekkeelta pihalle ja koitat suppressoida eli tukahduttaa ne ajatukset, niin aika todennäköisesti tulee entistä enemmän semmoisia ajatuksia, niistä voi tulla isokin ongelma. Mutta jos sä hyväksyt ne ajatukset, niin ainakin tämän tutkimuksen mukaan, niin ne vähenis ja epämukavuus vähenis kanssa. Ja tässä on keskeisenä ongelmana just se, että siinä helposti tulkitsee tämmöinen ajatus, tämmöinen ei-toivottu ajatus, niin se todistaa itsestä jotain. Ja että se otetaan hirveän henkilökohtaisesti, että siihen käytännössä identifioidutaan siihen ajatukseen, samaistutaan, että tämä kertoo nyt minusta jotakin. Mutta sitten toivottavasti tämmöisen meditaatioharjoituksen myötä me pystytään, että oli kyseessä ihan mikä tahansa ajatus tai mielikuva tai tunne, niin vähän etääntymään siitä. Että me nähdään se vähän ulkopuolelta, kun puhutaan siitä, että ajatukset on niin kuin pilviä taivaalla, että ne tulee ja menee ja sitten niistä ei näy kohta enää jälkeäkään ja voidaan vaan niin kuin katsoa niitä pilviä lipuvan siellä taivaalla. Niin helposti käy niin, että okei, jotkut ajatukset voidaan nähdä pilvinä taivaalla, mutta sitten jotkut toiset ajatukset, vaikka häpeälliset ajatukset, niin ne on jotain ihan muuta kuin pilviä taivaalla, että ne on jotain niin sisäistettyä. Mutta oikeasti kaikki ajatukset, kaikki tunteet, kaikki mielikuvat, ihan kaikki aistimukset, kaikki mielentilat on niin kuin pilviä taivaalla. Mikään niistä ei ole semmoinen, että ne todistaisi susta jotakin, että sussa olisi perustavanlaatuisesti jotakin vikaa. Mulla oli kerran mielenkiintoinen keskustelu erään ihmisen kanssa, joka opetteli mindfulnessia. Ja niin kuin tuossa ohjatussa meditaatiossa oli semmoinen idea, että voisi koittaa toivottaa kaikki aistimukset, kaikki kokemukset tervetulleiksi. Niin sitten tämä henkilö, jolla oli muun muassa aika paljon ahdistusta ja aika paljon häiritseviä ja obsessiivisia ajatuksia ja mielikuvia, niin kysyi, että minkä ihmeen takia hän haluaisi toivottaa nämä jutut tervetulleeksi. Että niin kuin eihän siinä ole mitään järkeä toivottaa jotain vaikeaa ahdistusta tervetulleeksi tai toivottaa jotain tosi ankeita ikäviä mielikuvia tervetulleeksi. Että mikä juttu tämä edes on. Ja on semmoinen sveitsiläinen vai itävaltalainen meditaatio-opettaja kuin Akin Chano, joka on ollut muun muassa munkkina parikymmentä vuotta ennen kuin rupesi sitten maallikko-opettajaksi, niin hän on musta todennut tosi hyvin tästä asiasta, että buddhalaisuudella on aika iso markkinointiongelma. Eli täällä sanotaan, että jos sä koet jotakin epämiellyttävää, niin sun pitäisi olla hyväksyvästi tietoisesti läsnä sen kanssa. Ja se ei ole semmoinen juttu, jota on kauhean helppo myydä ihmisille. Mut niin se vaan on, että vaikka se kuulostaa tosi epäintuitiiviselta, opetella olemaan hyväksyvästi tietoisesti läsnä epämiellyttävyyden kanssa, niin se kuitenkin on lopulta se, joka auttaa meitä viisastumaan ja auttaa meitä vähentämään kärsimystä. Koska vaikka se on epämiellyttävää, vaikka se on tosikin epämiellyttävää, niin se ei ole vaarallista. Ne on kuitenkin vaan ajatuksia, vaan mielikuvia, vaan fyysisiä tuntemuksia. Et jos me mietitään tota mielikuvaesimerkkiä siitä ohjatusta meditaatiosta, että joku aistimus tai kokemus on joku semmoinen, joka soittaa sun ovikelloa ja sä oot siinä ovella ja sun pitää päättää, mitä sä teet, niin sä voit olla tosi väkivaltainen sitä kohtaan. Sä voit ampua sitä haulikolla, sä voit inhota sitä, sä voit jäädä sinne ovelle vartioon, että ikinä mitään ei enää tulisi. Tai sit sä voit toivottaa kaikki tervetulleeksi, sä voit tervehtiä niitä. Tai jos sä oikein haluat, sä voit jopa kutsua ne sisään. Mutta just se, että kuinka sodassa sitä on, tai kuinka rentona ja ystävällisenä se on niin, että se on jossakin määrin tai aika pitkälle oma valinta. Tai ainakin se tavoite, että minkälainen haluaa olla, niin on oma valinta. Ja sitä kohti voi yrittää harjoittaa. Se on ainakin musta tosi ihana sellainen tulevaisuuden kuva, tai mitä kohti nyt jossakin määrin tai ehkä aika paljonkin on päässyt vuosien varrella, että pystyy enemmän ja enemmän olemaan ystävä kaikkien puoliensa kanssa, kaikkien osiensa kanssa, kaiken sen kanssa, mitä kokemuksessa tapahtuu. Että ei tarvi niin paljon pelätä jotain tai torjua jotain tai olla väkivaltainen jotakin kohtaan. Mutta tähänkin sellainen selventävä kommentti, että en tarkoita sanoa, että kaiken vaikean kanssa pitäisi pystyä heti olemaan, vaan tässä kohtaa on tosi tärkeää muistaa dukhan titraus. Dukha siis tarkoittaa kärsimystä tai epätyydyttävyyttä ja titraus on tämä kemian termi, että sulla on jossain mikä se on pipetissä jotain, ja sieltä tulee aina pisara kerrallaan. Eli jos on voimakkaita, vaikeita juttuja tulossa kokemukseen, tulossa tietoisuuteen, niin niitä kannattaa titrata, ottaa silleen pisara kerrallaan. Et istua niiden kanssa vähän kerrallaan, ei liikaa, luottaa omaan intuitioon siinä, että koska on tarpeeksi. Ja sitten kun on tarpeeksi, niin voi siirtyä johonkin neutraaliin tai miellyttävään meditaatio-objektiin, vaikka hengitykseen tai johonkin muuhun. Tai sitten voi lopettaa meditaation kokonaan, mennä tekemään jotain muuta, mennä pitämään taukoa, vaikka palata asiaan seuraavana päivänä. Eli olla ymmärtäväinen itseään kohtaan, lempeä itseään kohtaan ja tosi kärsivällinen koko jutun kanssa, ettei ota liikaa kerralla, ettei vaan joudu entistä suurempiin ongelmiin sen takia, että että koittaa edetä liian nopeasti. Tärkeää just oppia tuntemaan omaa mieltään siinä, että kuinka paljon se pystyy ottamaan vastaan ja koska se on sopivan rento ja avoin ja lempeä kohdatakseen jotakin vaikeaa ja koska se on niin tiukka ja jännittynyt, että kannattaa pitää tauko. Ja vähän niin kuin kaikissa meidän harjoituksissa, niin myös tässä hyväksyntäharjoituksessa just kärsivällisyys on yksi avainasia. Tämä on semmoinen tunnettu englantilainen munkki kuin Ajahn Sucitto, joka on sellaisen Chithurst-luostarin apotti. Hän on kirjoittanut silleen, että kärsivällisyys tarkoittaa dukhan kanssa olemista ilman odotusta siitä, että dukha katoaa. Täydellisessä muodossaan kärsivällisyys tarkoittaa kaikista deadlineista irti päästämistä, jolloin mieli on tyyni ja järkkymättömän tasapainoinen. Epäpuhdas kärsivällisyys on tällainen asenne. Jos vain kestän tätä, niin lopulta tilanne paranee. Saan lopulta mitä haluan, jos vain olen tarpeeksi kärsivällinen. Ja mua itseäni on auttanut tosi paljon jossakin vaiheessa harjoituksessa, omassa harjoituksessa muistaa just se, että se oikea kärsivällisyys on sitä, että ei ole mitään deadlinea, eikä ole mitään salaista agendaa sille, että jos nyt olen tämän jutun kanssa niin sitten se katoaa tai sitten se heikkenee. Että on tosi tarkkana suhteen, että löytyykö sieltä niitä salaisia agendoja. Ja jos löytyy, niin päästään niistä irti. Ja jos ei pysty päästämään niistä irti, niin katsoo, pystyykö hyväksymään sen, että tässä istutaan salaisen agendan kanssa. Ja vielä päätän tämän puheen yhteen toiseen lainaukseen tältä samaiselta Ajahn Sucittolta. Harjoituksemme on olla turbulenssin aaltojen kanssa. Maailma, mukaan lukien kehomme ja tunteemme, on epätyydyttävä ja aikamoinen sotku. Mutta harjoituksemme kannustaa meitä pääsemään sen kaiken yli. Tämä edellyttää meitä tulemaan vahvemmiksi piiloutumisen tai pakenemisen sijasta. Tällöin kärsimyksen kanssa oleminen ei ole rangaistus, vaan kasvun matka.